Here, wat wonderlike voorreg om vanmôre weer saam te wees in hierdie kerkgebou. Hierdie struktuur wat opgerig is, mooi versier en mooi afgerond is. Here, waarin ons saamkom om U naam te verheerlik. Here, dit laat my dink aan die tyd van Salomo en die tyd van die konings dat hulle het 'n tempel gehad waarin hulle bymekaar gekom het. En U het binne in die tempel daar in die allerheiligste gewoon. Maar Here, na U koms, die kruisiging, het U dit alles omgedraai. U bly nie meer hier in die kerk nie. U bly nou in die hart van 'n mens. Here, U weet daai gedagtes vir my so groot. Dis vir my so omvang. Om te dink hierdie eenvoudige mensie wat hier staan, 'n klompie klei grond, het die Here God besluit daardie dag toe ek my ou hartsdeurtjie vir hom oopmaak om daar binne, hier binne in te kom woon. En so elkeen wat hier sit, Here, instaan wat daardie antwoord geantwoord het en oopgemaak het vir U. U het daar gaan woon. En nou is ons tempels nie meer die boustruktuur nie, maar ons. En ag Here, as ons rondom U woord sit en ons vir U vra om met ons te praat en ons te leer en ons te onderrig en vir my Here om te sê wat U wil hê ek moet sê, dan gaan dit als net Here dat hierdie ou huisie, hierdie bouplekkie, hierdie klompie klei soos ons voor U staan, net meer en meer moet afgerond word sodat mense vir Jesus binne in hierdie ou klei huisie kan sien. Kom na ons toe, in Jesus naam. Amen. Nou Johannes hoofstuk 17, vriende. As ek aan Johannes 17 dink, dan dink ek aan die voorafgaande 4 hoofstukke, 13, 14, 15, 16. Die laaste rede wat die Here Jesus daar in die boortrek gelewer het. En iemand het eendag gesê, die grootste preek gevolg deur die grootste gebed in passie, toe die Here Jesus hoofstuk 17 die hoë priesterlike gebed gebid het. Vers 15, Johannes hoofstuk 17, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Nou bid hy vir sy disippels. Hy bid vir hulle wat tot bekering gekom het reeds. Hy bid vir hierdie groepie. Hy sê, ek bid nie dat U hulle wegvat nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo en ook vir hulle wat daar in daardie gebou in Ebenezer in Bloemfontein sit. Dis wat hierdie laaste reël sê. Hy sê ek bid nie net vir hierdie disippels van my nie, maar ook vir hulle wat deur hulle gaan glo en weer deur hulle gaan glo en hulle gaan glo tot waar ons vanmôre hier is. Is dit nie wonderlik om te dink dat die Here Jesus reeds vir ons daai tyd gebid het terwyl hy dan ook vanmôre vir ons hier saam wat ons is bid. Nou vriende, verlede week het ek met u ek net hierdie model aan die gang kry. Help hom maar vir ons daar. Ja, sy. Verlede week het ek met u gepraat oor die 4 temperamente. En ek het vir u gewys waar ons elkeen pas en u moes u self gevat het en u het u self gewys waar u is. En het ek vir u dan verder gewys dat daar oor elkeen van hierdie 4 temperamente geskryf kan word. Hulle is elkeen soos wat hy is. Self gesentreerd. Dit gaan oor my, dit gaan oor ek. Ek sit en ek staan en ek kyk en ek sê, man, maar ek is dan bly, ek is nie soos daardie drywers nie. Daai drywer kyk na my, die akkommodeerder, en hy sê, man, ek is daarom bly, ek is nie so soos hy nie. En op die einde van die dag, vriende, as ons na dit kyk, dan besef ons, dit gaan eintlik maar net oor ek. Ek is so bly, ek is nie soos jy nie, en jy is so bly, jy is nie soos ek nie. En op die einde van die dag, kry die Heilige Gees dit nie reg, om die Here Jesus in ons te laat na vore kom nie. Ons is daardeur, vriende, ons is vinnig daardeur, ons moes eintlik 'n Sondag gevat het, om net op elkeen in detail stil te staan. Maar tyd is ons vyand, en die 3-4 boodskappe wat ek gehoop het, ek van Nardus die oggend gaan wegvat, lyk my gat nou 6 toe. Ek vertel hom net so van die kansel af, dat hy so stadig verstaan. Daar het iets bygekom. Ons soek ons eie belang, en het ons vir mekaar gesê, dat bekering en weergeboorte, maak nie van my wat 'n extrovert is, 'n introvert nie, en maak ook nie van my wat 'n introvert is, 'n extrovert. Dit maak ook nie van my wat 'n drywer is, 'n sosiaal nie, en die akkommodeerder word ook nie 'n analitikus nie. 'N rein hart haal uit hierdie selfgesentreerdheid, dis wat 'n rein hart doen. 'N rein hart haal uit die sondigheid, hierdie eie ek, hierdie selfgedrewenheid, hierdie vlees, hierdie sondige natuur, hierdie ding wat wil maak dat ek dink ek is beter as jy, wat die drywer in die sosiale en die analitikus en die akkommodeerder is. Dis wat die rein hart doen, hierdie vervulling met die Heilige Gees, hy maak my skoon van hierdie neiging, hierdie hindernis, wat maak dat ek nie kan groei soos wat ek moet nie. Nou vriende, moet nooit, hoor asseblief, moet nooit, as jy sosiaal is, probeer analities wees nie. Moet nooit, as jy analities is, probeer akkommoderend wees nie. Moet nooit iets wees wat jy nie is nie. Want jy gaan nie verander nie. Ek sal vir u net nou wys hoe jy gaan verander. Maar jy gaan nie jouself verander nie. Die oomblik wanneer hierdie sosiale probeer hierdie kant toe of daai kant toe skuif, luister nou mooi, dan gaan die blink uit jou oë uit. Dan gaan die sprankel uit jou lewe uit. Want jy's besig met 'n selfopgelegde heiligmaking. Jy's besig met 'n selfgedrewe iets, want ek wil nou nie meer so laf wees nie. In plaas van om vir die Heilige Gees te los, om vir jou minder, as ons dan die woord laf kan gebruik, na toe bring. Want hy is besig met jou, hy gaan dit doen. Ek praat met iemand nie lank terug nie, en ek sê vir die persoon, weet jy wat wen my? Ek het jou nog nooit gesien lag. Nou vriende, al vier hierdie mense kan lekker lag as die grap goed genoeg is. Of die situasie om reg voordoen. Maar 'n selfgedrewe wettiese heiligheid maak dat hierdie man, dat daardie persoon sy sprankel wie hy is verloor. En weet jy wat gebeur? Ek kry so lang donkie gesig. Het ons gehoor van daai seentjie wat vir sy mamma gevra het. Mamma, wie is die Christene en wie is die donkies? Toe sê die mamma, hoekom? Sê nee mamma, ek sien nie verskil nie, almal se gesigte so lank. Want jy sien vriende, skielik dink ons, as die Here vir ons 'n werk doen, dan moet ons stywe gesig hê. Ons moenie 'n stywe gesig hê nie. Ons moet kan lag. Want wie kan eintlik beter lag as wat Narcis net te volgens het, elke dag 'n nader dag, nader tuis. Hoeveel mense studeer vir een of ander rigting en dan op die einde beoefen hulle nooit daai loopbaan nie. Ek wens iemand het daai statistiek. Dis eintlik scary om die Engelse woord te gebruik. Hulle gaan studeer onderwys, hulle gaan studeer rekeningkunde, hulle gaan studeer en as hulle klaar is dan boer baie van daai manne. Hy het gestudeer. Hoekom? Pa het gesê ek moet iets agter my naam kry. Weet jy toe ek daai kurrikulum, toe ag daai wat is daai woord tog nou? Daai pos beskryf want toe kom so deur kyk. En ek die salaris agter sien. Toe sê ek dit wil ek word. Maar dit pas nie in wie ek is nie. As jy analities is, bly weg uit die verkoopswêreld. 'N Analitikus kan nooit verkope doen nie. Want as die ou daar by die winkel inloop en sit hy, dan begin hy om analiseer. Ek wonder of hy te geld. Ek wonder of hy sy krediet waardig. Vriende, ons het hierdie goed gedoen toe ek in die besigheidswêreld was. Jy doen dit glad nie. En jy vat hierdie man en jy maak hom nooit in jou hele lewe 'n kredietbestuurder nie. Want almal sal goed genoeg wees vir krediet. Want die deals moet deur. As jy hierdie goed verstaan, vriende, dan verstaan jy die ramp van hoeveel mense ongelukkig in beroepe is, want pappa wou gehad het ek moet dit doen, of die posbeskrywing, of hierdie hele ding, of wow. En dan het ek klaar gestudeer, en dan sê ek glad nie ek nie, en ek het 4 jaar of hoeveel jaar gemors, en dan moet ek of iewers voorbegin, of ek doen nou net 'n ding. Luister mooi, hoe nader ek aan Jesus beweeg, hoe meer ek Jesus toelaat om sy doel en sy plan in my lewe te bereik, sal 'n natuurlike gevolg gebeur, ek sal in beweeg daarna toe. Ek sal my nie inskuif nie. Die Here skuif my. Hoekom? Want ek laat hom toe om my aan sy beeld gelykvormig te word. En daarom, ek het verlede week vir u gesê, Jesus in sy aardse tentwoning, soos wat hy, soos jy en ek 'n liggaampie gehad het, was in die middel van hierdie 4 temperamente. En as ons hom toelaat, dan skuif hy ons in daarna toe. Nou, hoor nou mooi, as u vanoggend 10 jaar gered is, as u vanoggend 15 jaar gered is, en u is nie ingeskuif nie, het u vleeslik gebly en geestelik niks gegroei nie, hoor nou mooi, en net Bybelkennis opgedoen. Jy het net Bybelkennis opgedoen, maar geestelik het jy nie gegroei nie, jy het nie geestelik aan Jesus gelykvormig geword nie, want as jy aan geestelik aan Jesus gelykvormig geword het, sou jy middeltoe gegaan het. Hoe weet ek, ek het middeltoe gegaan? Want skielik ondervind ek, dat ek sit met 'n eienskap van daardie persoon. Iets wat ek nooit was nie. Ek het nie plek gehad om vir iemand grasie en te akkommodeer nie. Skielik sien ek, haai, ek maak vir mense plek. Ek sien skielik, man, ek was nie heeltemal so nie, maar ek kan ook nou al lekker lag. Iemand sê vir my gister toe ek op 'n plek kom, toe sê ek, yes, 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 wat gaan nie aan dat die niks hier aangaan nie. Toe sê hy vir my, oom, hoe gebruik 'n akkommodeerder 'n sosiale se woorde. Weet jy wat? Omdat dit lekker is. Die Here verander jou. Jy los hom en jy antwoord hom en jy laat hom dit in jou lewe regkry. Jy's nie besig, vriende, daar's baie mense wat as gevolg van hulle beroepe dink hulle skuif binne toe. Want die opleiding wat ons kry en ek het dit persoonlik vir hulle gegee vir mense. Jy leer hulle hoe om te verkoop. Jy leer hulle om die kliënt tot op die punt te bring en dan los jy hom net daar en die volgende oomblik dan klinch jy die deal. Jy weet hoe as jy hierdie goed gebruik. Nou dink jy, omdat jy hierdie goed begin in jou lewe het, jy word aan Jesus gelyk vir hom. Nee, jy het net die kursus geloop wat jou geleer het. So hierdie goed is so fyn. Maar ek wil nou hier vanaf afstap, vriende. Ek wil nou vanmôre met u oor 'n ding gesels waaroor ek persoonlik glo. Ek persoonlik glo. Die rede is hoekom die meeste kinders van die Here die boodskap van heiligmaking verwerp of sê dit werk nie uit nie. Die rede hoekom die meeste kinders van die Here sê hierdie ding werk nie uit nie. En daar het baie by my in my kantoor gesit en vra van Nardus, daar's baie by hom en by Rudy sal hulle wees en by hom Matt sou hulle gewees het. Wat sê hierdie ding werk nie. Dit wat jy preek. Die menslike liggaam, vriende, hoor nou mooi, is toegerus met die wonderlikste meganisme. En die slim mense noem dit die veg of vlug. Ek noem hom knoppie. Dis 'n vermoë wat God in hierdie liggaampie ingeplaas het om my in 'n sekond gereed te kry om te kan vlug vir 'n situasie of om te kan veg in daai situasie. Hierdie knoppie, hierdie veg-vlug situasie is vir my gegee om my te beskerm as eenvoudige mens. 'n Ongeredde mens het dit, 'n geredde mens het dit, 'n geheiligde kind van God het dit. Dit hang af hoe jy en ek hierdie situasie gebruik. Jaapie, wat gebeur? As ek nou vir u vra, as u nou vanaand gaan lê en 2 uur van nag lei die foon. Wat gebeur? Ronel, wat gebeur 2 uur vanoggend as die foon lui? Jy skrik. As jy geskrik het, wat gebeur? Jy steek 'n handjie so uit. Jou mond is droog, jou hart klop vinniger. Is jy kwaad? Maar wat het gebeur? Daar het adrenalien in jou bloed afgeskei. Weet so. En God het daai breintjie van ons, hierdie wonder, gee vir daai knoppie, wat Jaapie hom nou noem, die slim mens het 'n baie beter of hoër woord, maar ek wil met u praat, dat u my verstaan en ek u verstaan. En in 'n oomblik gaan daai knoppie af, en daai knoppie veroorsaak, dat adrenalien binne in my bloed ingespuit het, en ek is in een oomblik, is my spiere als is reg vir die situasie. Daar's hierdie fisiologiese ding wat in my liggaam plaasvind. Die oomblik toe die veg-vlug knoppie gedruk word, toe kan Jaapie maak net wat hy wil. Hy kan nie die adrenalien stop wat in sy bloed is nie. Hy kan nie stop dat hy bewe nie. Hy kan nie stop dat sy mond droog is nie. Hy kan nie stop dat sy hart vinniger klop nie. Hy kan aan niks van daai goed enige iets doen nie. Dit het gebeur en dis in my, daar gat ek. Ek is volmaak in die posisie geplaas om die situasie te beheer wat nou voor my is. Ek is volmaak in die situasie geplaas. as gevolg van hierdie adrenalien, hierdie inspuiting binne my bloed en ek is gereed om te veg, wene mooi, of om te vlug. Soms gaan Japie veg en soms gaan Japie vlug. En uit die aard van my persoonlikheid sal ek baie meer vlug. Want ek vermy konflik. Maar ek gaan nie oor daai aspek praat nie, dan gaan ek nie klaar kry nie. Maar ek is in 'n oomblik gereed om te veg of om te vlug, ongeag waar ek op hierdie situasie is. Ek gaan vir u 3 praktiese voorbeelde gee. Verskoon 2 uit my eie lewe en 1 uit 'n ander predikant se lewe. Ek is 20 jaar oud. Ek is 'n polismaandjie in die blitspatrollie in Johannesburg. En 8 ure 'n dag, al wat ons doen is ons doen patrollie deur die stad van Johannesburg. En net so dan kry jy 'n oproep. Daar's 'n inbraak, daar's 'n motorongeluk, daar's 'n dit, daar's 'n dat. Ons was die meeste van die tyd eerste by daai klagtes. En so het ons by 'n plek gekom. En daar was een of ander misdaad gewees en ons maak die arrestasie. Wanneer jy 'n arrestasie doen, is die eerste ding wat jy doen is, jy deursoek hom. En ek sê vir hom, tel op jou hande. Hy tel sy hande op. Nou gaan Japie hom deursoek. En nou gaan ek af en ek gaan af en ek gaan af. En toe ek hier kom, vir een of ander rede, vang my oog. En toe ek so opkyk, toe staan hy met die mes so. In 'n oomblik. Toe is die adrenalien in my are. Ek is skerp gereed vir dit wat nou gebeur. Om te kan veg of om te kan vlug. Hoe gaan ek vlug? Ek gaan daai kant toe duik en hoop hy kom nie agterna en hy steek my nie. Ek kan hierdie kant toe duik of ek gaan hom een hou slaan. En vriende, voordat ek enige iets besluit of enige iets gewet, toe ek my kon kry, staan ek hier van onder af en ek slaan hom reg onder sy ken en daar lê hy. Luister nou mooi. U moet nou dit wat ek nou vir u sê, mooi verstaan. Tot op daai oomblik het Japie nog nie 'n sonde gedoen nie. Ek is in die posisie geplaas om te veg of om te vlug. En toe ek daai besluit neem en ek slaan hom, toe verdedig ek my eie liggaam in die uitsituasie. En daar lê hy. Nou is die krisis. En dis die boodskap. Heilige lewe en mens wees in 'n krisis. Toe hy daar lê, het Japie 2 keuses. En Japie het altyd 2 mense saam, 2 persone saam met hom. Die een sê vir hom: "Skop hom, man. Slaat hom met daai knippel." Die dit se dat. Die ander persoon by my sê: "Haal jou 9 mm uit. Wys vir hom en sê draai op jou maag." En as op sy maag draai, dan vat ek my boei en ek boei hom. Ek is volmaak in die posisie geplaas om die regte ding te doen. Ek is hartseer om te sê ek na die eerste persoon geluister. Toe het ek sonde gedoen. Tot op daai oomblik het ek nie sonde gedoen nie. Maar die oomblik toe ek daai reaksie uitvoer, daarna dat ek hom slaan en ek hom skop, toe doen ek sonde. So 'n paar maande terug kom ek daai die syde gery. Terwyl ek so ry, kom ek daar voor 'n nasionale hospitaal en daar voorloop hy dood en daai dubbelpaadjie wat daar gaan. Dan draai ek af, so eentjie af, dan draai ek weer links. En ek kom so aangery tot by daai stoppie. En toe ek daar stop, stop ek, kyk onder toe, ek kyk links, en toe ek so terugkyk. Toe gaan hy hier by my verby, ek weet nie hoe nie. Daai karretjie van hom dryf so, bo oor die stopstraat, nie 'n gedagte van stop nie. As daar voertuig gekom het van onder of van bo, was hy binne in hulle in, en daar gaat hy. En toe hy so by my verby kom, toe skrik ek. Hierdie hele liggaam van my is gespanne, en ek is gereed om te veg, of om te vlug. Twee persone by my sê, jaag hom, die een. Jaag hom. Gaan vertel hom. Hy is besig om mense se lewens in hulle hand, sy hande te neem. Hy is 'n padvark, gaan sê vir hom. Die persoon op die linkerkant voor my sê vir my, hoekom wil jy veg? Vlug. Bly net hier. Kyk, laat die verkeer reg is, en ry oor, daar gaat jy. Ek luister vir die persoon langs my. En toe ek so regs draai en ek so afhang, kyk ek, daar gaat hy bo oor die rooi robot. Hy is verder nog oor en nog een rooi robot. Maar soos ek ry, nou is die persoon wat hier achter my sit, hy bly vir my sê, maar jy moet vir daai mannetjie gaan vertel. Jy moet hom dan mooi gaan vertel. Jy sien vriende, hy vir my nou buite my posisie gaan laat veg. En wat gaan nou gebeur as Jaap nou by hom kom en vir hom wys, wie jy toe jong, jy moet jou oë oopmaak. Weet jy wat gaan gebeur? Hy gaan my 'n teken of twee wys. En dan is daar 'n groot geveg. Toe hy so afgaan, toe vat ek my hand so op my kar, nou my kar is automaties, maar as jy so 'n knoppie indruk, dan gaan hy in handrad mode, of mode. En ek wil so sit, en die persoon langs my, sê weer vir my, los dit, los dit. En weet jy wat is sy volgende woord in my oore? Wat raak dit jou? Volg jy? Ek sê, ja, Here, dankie. Soos ek ry en ek gaan en ek sien hoe trek hy oor die robotte, kom die volgende by my op. Ja, wat weet jy, of hy nie 'n oproep gekry het, sy seentjie het geval en sy arm gebreek het? Wat weet jy, of hy nie 'n oproep gekry het oor iets oor sy vrou nie? En terwyl al hierdie goed in my kop opkom, besef ek een ding, ek weet nie een of een van die goed wat in my kop op is, nou die waarheid is, of my reg is nie. Maar een ding weet ek, wat gaan dit jou aan, oor wat hy doen, volg jy my. Volg jy my. Vriende, ek is volmaak in die regte posisie, geplaas om te kan veg of vlug. Die adrenaline is in die are, hy hardloop. Maar een ek, daai twee persone is by jou, ou Mike, daai twee persone is by ou Joggie, is daar agter by Hette, is daar agter by elkeen van ons. Die een sê, gaan na die situasie, gaan doen die ding. Die ander een sê, wat raak dit jou? 'N predikant, baie bekende predikant, hy is in Amerika. Ek kan nie onthou vir watter rede nie, maar hierdie predikant, op daai spesifieke dag, koop altyd vir sy vrou blomme. En so bel hy die oggend die bloemiste, en hy bestel die blomme, en die ou sê vir hom, is reg, hy sê nog, sit dit se blompie in, en dit se blompie, weet die goed moet nou mooi wees. Hy sê, ek sal dit kry net so, dis 'n Saterdag, net so voor een, sal ek hom kom op. En so kom hy, net voor een. En toe hy net voor een, daar's instap, hier so een of twee persone nog, wat hy bedien en help die ou daar by die toonbank. En toe hy klaar is, hulle uitstap, toe sê die predikant vir hom, Brown, dis nou nie sy van nie hoor, ek is net hier. En die ou kyk en so, Hy sê my blomme het opgeraak. Ek het nie blomme nie, ek niks vir jou gedoen nie. Die ou sê, maar jy het gesê, hy sê, hoor jy nie, my blomme het opgeraak. Maar die ou sê, is net so blok, is bietjie groot. Hy sê, en ek is bietjie dun. Hy sê, en ek kyk so, hy sê, in 'n oomblik, dis my liggaam reg. Vir die situasie. En toe hy daar staan, hy sê, toe voel hy hoe hy begin bewe. En sy lippe, sy mond is droog. Hy sê, hy is reg om te veg. Vir hierdie ou in te klim en te sê, maar jy het dit gedoen en jy het dit vir my gesê, en nou wat van my vrou en. Hy sê, en hierdie vriend wat ook saam met my is, sê vir my, gee net so'n klein treetjie voor en toe, dan klap jy om so hard sê kan op die oor. Dan spring jy om, hardloop jy weg. Maar hy sê, ek kyk hom so, hy moet eerder 'n blokman wees as 'n bloemiste. Luister mooi. Hy's reg, hy kan omklap, en hy kan hardloop, hy gaan dalk wen. Hy sê, maar terwyl ek staan en ek dit bedink, toe sê die stem vir my, gee vir hom 'n glimlag, draai om, stap weg. Hy sê, kyk hom so. Hierdie ander een sê, klap. Een sê vir hom, glimlag en draai om. Hy sê, ek het vir hom geglimlag, ek het omgedraai. Hy sê, en terwyl ek so na die deur toe stap, toe sê die ander een vir my, hoorie, vertel hom dan net sy fortuin as jy daar by die deur uitloop. Sê vir hom, man, ek hoop jou plek brand af. Sien u die twee wat altyd by is, terwyl jy volmaak in die regte posisie is, om te veg of te vlug. Toe hy by die deur kom te draai, en kyk om so, gee om 'n glimlag, en hy stap uit. Nou as u en ek binne was en die gesprek gevolg het, en u en ek kry om daar buitekant, toe hy daar met sy kar sleutel staan en probeer om daai sleuteltjie in die kar se slot te kry. Hy bewe so, hy kry dit nie reg nie. Dan staan jy en ek daar en ons kyk en dan sê ons, daai predikant is hom lekker kwaad. Hy is so kwaad, hy bewe. Tussentyd, sy is nie so kwaad nie. Adrenalien in sy bloed. Kry die kar oop, hy sit daar. Toe hy sit, toe sug hy so swaar. Hy sê, Here, wat nou? Sit sy motor aan en hy ry. Hy gaat huis toe. Eerste keer, in, ek dink het was 30 plus jare, wat hy nie vir haar op die dag gaan blomme gee. En hy ry. Is 'n pad wat hy nou gewoon deur die woonbuurt aan na sy huis toe. En terwyl hy so ry, ry hy by 'n huis verby met die mooiste blomme. En hy stop. En dan druk hy klokkie. Hy maak het tannie oop. Hy vertel vir haar die hele situasie, en toe hy dit vir haar klaar vertel het, vra hy vir haar, tannie, kan jy dalk vir my 'n paar mooi blommetjies sny? Hy sê, sy sê, van wag. Sy stap aan, sy gaan haal die snoeisker. Sny vir hom 'n bos. Sy sê vir hom, 'n man wat sy vrou blomme wil gee, moet blomme hê. En hy staan met daai bos blomme, en hy kyk hulle so, en sy maak hulle toe met nat koerant, dat hy ry, maar dis net nie 'n kilometer weg. En toe hy by die hekkie kom, toe sê sy vir hom, na hy haar weer bedank het, en hy haar wil betaal het, en al, sê hy vir hom, ek kan nie so op dankie, verskriklik, ek waardeer dit. Sy kyk hom so, sy sê, ek hoop jy het hom ten minste vertel. Hy kyk haar so, hy sê vir haar, nee tannie, ek het nie. Sy sê, hoekom? Hoor nou mooi. Sy antwoord, hy sê vir haar, Jesus wou nie. Verstaan u iets, vriende? Dis wat die Engelsman sê. Christ-likeness. Ek begin Jesus vir mense wys. Hy kon hom sy fortuin vertel het, en altoe is dikbek daar weg uit die winkel uit. Hy kon dit. Maar het hy Jesus geopenbaar? Het die mense Jesus in hom gesien? En dis wat ek verlede week mee begin het, toe ek vir u gesê het van Wesley, daai Moraviërs, wat so daar op daai skip in daai krisisuur Jesus uitgestraal het, dat nie 'n skip wat besig is om onder die golwe deur te gaan, hulle geestelike verhouding met die Here so verander nie. Dit maak nie saak wat is die krisis waarin jy en ek beland nie. Jy en ek is volmaak in die pos, ag in die posisie geplaas om die situasie te hanteer. Luister nou mooi. Hier is waar die slaggat van die duiwel is. Hier. Die oomblik toe Japie vir die duiwel luister en daai man skop en slaan, toe se kwaad. Toe verloor ek dit. Wat ek hier vandag vertel, het ek vir niemand in my hele lewe nog vertel. Maar vir my is dit belangrik dat jy hierdie ding verstaan. Toe se kwaad, toe doen ek sonde. En toe ek wegloop, en ons hom gearresteer en hy binne in die voertuig is en alles, weet jy wat gebeur van daai oomblik af? Vertel die duivel vir Japie hoe sleg die kind van die Here is. En ek bly voortdurend onder hierdie wolk van wat ek hierdie man aangedoen het. Maar die duivel sê nie vir my, ek het jou aangehits nie. Hy skielik doodstil oor dit als. En dan sê hy nog vir my, jy het nie geluister na die stem van die Heilige Gees nie. Jy is 'n slegte kind van die Here. En vriende, dit is wat met jou en vir my daar buite gebeur. In 'n oomblik doen ons 'n ding. Ons is reg en ons kies verkeerd. En dan bewe ek so. My mond is droog. Maar dan het ek reg gekies. Ek het die ou laat ry. Dan sê die duivel vir my, kyk hoe kwaad jy, Jap, jy bewe. Vriende, ek sê dit tot eer van die Here. Die Here het kwaad word uit my hart uitgehaal. Ek kan nie kwaad word nie. Nie om ek akkommoderend is nie. Akkommoderende blaas sy blang wangetjie so op. Maar God het my hart gereinig. God het my verlos van hierdie sonde wat in my woon. En dit maak my so opgewonde. Dis hoekom ek hierdie boodskap vir mense preek. Van 'n rein hart vervul met die Heilige Gees. Dat ons as kinders van die Here in die posisie is met 'n rein hart en 'n rein lewe en 'n heilige lewe, dat ons Jesus kan uitleef. Dat ons nie hoef vir die duiwel ja te sê nie. Daai dag van 'n seun van 20 jaar oud, vriende. Ek is gered 14. Daai tyd was ek 'n backslider. Geen mens sou sê ek is 'n kind van die Here gewees nie. Ek gebruik dit nie as 'n verskoning nie. Ek het genoeg lig in my lewe gehad om hier groot geword en in my pa en ma gesien dat om te geweet het ek maak nou droog toe ek gedoen het wat ek gedoen het. Die oomblik as jy so bewe en die oomblik as jou mond droog is, het jy nog nie sonde gedoen nie. Dit wat jy nou daarna gaan doen. Dit wat jy vir die duivel gaan luister. Dit is of dit reg is en of dit verkeerd is. Moenie vir die duivel luister, asseblief. Moenie vir die duivel luister wat jou beskuldig. En nou gebeur dit. Ek kry 'n rein hart. Die Here vervul my en ek ry hier uit. En toe ek daar in die stad ry, toe trek nommer wit, so vierkantige busie, ken jy hulle? Toe trek hy so voor jou in. En toe hy so intrek, toe stuur die adrenaline in die are. En jy bewe so. En weet jy wat sê die duivel vir jou? Dit wat die Here vir jou daar binne in die kerk gedoen het, werk nie. Jy is nie kwaad nie. Jy het hom nie gevloek en geskel nie. Jy het hom nie eens 'n teken gegee nie. Jy is net in die regte posisie geplaas om die situasie reg te hanteer. Vir die Heilige Gees om jou lewe te beheer en vir jou te kan laat doen dit wat hy wil hê jy moet doen. Die duiwel beskuldig ons. Ek gaan klaar maak. Die duiwel beskuldig ons en hy wys vir ons. Op hierdie ding, kyk jou mond is droog. Vriende, dit het met my nou gebeur. Seker 'n maand terug. Ek erken dit. As Ina se middagkosjies klaar is, dan gaan val ek net so in die bed. Dan vat ek 'n slaapie. En toe ek so lê, toe bel my boetie uit Johannesburg my. En toe ek haar hand so uitsteek en haar foon lei, en hy lei my wakker, toe gaan ek so, als in my bewe. Ons praat, daar is niks gevaarlik of niks gebeur nie, ek sit die foon neer. Ek draai so op my sy, my hart sê, toe, 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 toe. Maar Jaap, hoekom is jy nie dadelijk reg hê? Die slim mense sê vir ons, het vat plus minus 20 na 30 minute vir die adrenaline om in die bloed te gaan. So lang daarna sal jy nog bewe of jy sal nog hang als af van die intens en hoeveel adrenaline ingespuit is. Glad nie kwaad nie, maar my lewe bly, my hart sê doet, doet, doet. My kop is self so doem, doem in my kop. Het ek sonde gedoen? Nee. Moenie julle ore, asseblief my boetie en sissie, as ek hierdie goed met jou vanmôre gedeel het, sit in my hart 'n passie, dat ons kinders van die Here anders sal wees. God, aan God toegewy en mense dors word na die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u op die troon is. En Here, toe u daar op Golgotha aan die kruis hang en u sê dit is volbring. It is finished. Tetelestai. Toe bewerk u 'n verlossing, 'n vrymaking, 'n versoening wat vir my eerstens 'n kind van God kan maak. Tweedens, ek as kind van God gereinig kan wees. En derdens, ek as 'n gereinige, geheiligde, geesvervulde kind van God tot eer van God kan lewe. It is finished. Dis moontlik. Dis beskikbaar. Ek het dit gedoen. Here, ons bid om U seën dat die liefde van God ons Vader, die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, en die genade en sagte soetstem van die Heilige Gees, ons sal oortuig en ons sal leer om so te lewe.